Καλημέρα, κυρία Παπακώστα.
Καλημέρα σας, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, που την αγαπώ ιδιαίτερα γιατί με συνδέουν δεσμοί και δεσμοί άρρηκτοι.
Νομίζω...
Και αίματος,
Ναι.
Αλλά και συναισθηματικοί.
Νομίζω ότι εδώ σπουδάσατε κιόλας, έτσι.
Και σπούδασα και είμαι βορειοελλαδίτισσα και ο άντρας μου είναι δικός σας, δικός μας, βορειοελλαδίτης.
Ναι.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, όπως είπα, ότι με συνδέουν πολλά.
Ωραία, ωραία. Τώρα, κυρία Παπακώστα, να ξεκινήσουμε λίγο από τα εθνικά θέματα. Χθες δημιουργήθηκαν αντιδράσεις από τη δήλωση του βουλευτή των ΑΝΕΛ, του κ. Κατσίκη, περί ανταλλαγής των δύο Ελλήνων στρατιωτικών με τους 8 Τούρκους. Ένα θέμα που κυρίως εκμεταλλεύτηκαν τα τουρκικά μέσα της γείτονος. Από την άλλη, δεν ξέρω αν έχετε κάποιο σχόλιο γι' αυτό. Φαντάζομαι ότι.
Ναι. Θέλω να πω το εξής. Δείτε τώρα γιατί υπάρχει παρακμή γενικότερη και παρακμή στο πολιτικό μας σύστημα. Τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, αφήστε τα θέματα της εσωτερικής πολιτικής και της καθημερινότητας. Ο καθένας από εμάς θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, έως φιδωλός, έως επιφυλακτικός και πολύ προσεκτικός για να μην γίνει ζημιά. Δεν μπορεί να μπαίνουν στο στόμα του κάθε συναδέλφου ζητήματα τα οποία πρώτον δεν γνωρίζει, δεύτερον είναι θέματα εξωτερικής πολιτικής που τα χειρίζεται το Υπουργείο Εξωτερικών, η διπλωματία μας, τρίτον με τον τρόπο αυτό δίνεται η εντύπωση ότι καταλύεται περίπου το κράτος δικαίου και είναι à la carte, όταν λέμε ας παρεκκλίνουμε λίγο από τους κανόνες δικαίου, από το κράτος δικαίου κτλ. Και τέταρτον δίνεται η εικόνα μιας χώρας η οποία δεν ανήκει στην Ευρώπη, αλλά ανήκει κάπου αλλού και δεν θέλω να πω πού. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό δεν βοηθάει. Να σας πω γιατί συμβαίνει. Διότι όπως και στην γειτονική Τουρκία, ο κύριος Ερντογάν έχει εκλογές και προσπαθεί εν ώψη της εκλογικής αναμέτρησης να χαϊδέψει αυτιά των ακροδεξιών στοιχείων της χώρας του, τις ψήφους των οποίων χρειάζεται οπωσδήποτε, και ανεβάζει κορώνες και βλέπετε την ένταση, διότι εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά είναι προϊόν ακριβώς αυτής της προεκλογικής περίοδου της ανάγκης του να υπερψηφιστεί και από εκείνη την ακροδεξία πτέρυγα, έτσι και στην Ελλάδα κάποιοι, για να διασφαλίσουν την πολιτική τους, την ατομική τους πολιτική επιβίωση.
Μάλιστα.
Νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο, απευθυνόμενοι στο θυμικό του Έλληνα, στο συνέστημα, γιατί μιλάμε για δύο ανθρώπους, δύο στρατιωτικούς, οι οποίοι φορούν και φέρουν το σχήμα το ελληνικό και όλο αυτό μας έχει συγκλονίσει, θα συγκεντρώσει κάποιος πάνω του την φροντίδα του εκλογικού σώματος. Λυπάμαι πολύ γι' αυτό.
Κύριε
Παπακώστα. Είναι παρακμιακό γεγονός.
Άρα, λέμε για θεσμική αντιμετώπιση των ζητημάτων και να μην λέμε παραπάνω πράγματα από αυτά που πρέπει. Τώρα, ως πρώην επικεφαλής εσείς της ελληνικής αντιπροσωπείας της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξήνου Πόντου, στείλατε μία επιστολή στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, προσδοκώντας ουσιαστικά παρέμβαση, έτσι, για το ζήτημα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών και τη στάση της Τουρκίας.
Βεβαίως. Εγώ έκανα αυτό που έκρινα σωστό και ο καθένας από εμάς και πρέπον για να συμβάλλουμε όλοι μαζί σε αυτή την προσπάθεια με θεσμικό τρόπο. Ποια είναι η προσπάθεια? Όχι να παρέμβουμε στο σύστημα δικαιοσύνης της γειτονικής χώρας σε καμία περίπτωση. Διότι αφού ζητούμε εμείς να σεβαστούν το κράτος δικαίου της χώρας μας, οφείλουμε και εμείς να κάνουμε το ίδιο. Πολύ απλά θεωρώντας ότι πρέπει να αξιοποιούμε τις συμμαχίες μας. Εκεί λοιπόν τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας, του Ευξήνου Πόντου, αυτή η οικονομική συνεργασία του Ευξήνου Πόντου έχει 12 χώρες, μεταξύ των οποίων πολύ σημαντικές, όλες είναι σημαντικές, η Ρωσία και η Τουρκία. Είναι βέβαια εμπορική και η οικονομική συνεργασία το αντικείμενο αυτής της, αυτού του οργανισμού, αλλά επειδή το γεγονός της σύλληψης των δύο ενστόλων για το συγκεκριμένο θέμα επιφέρει και οικονομικές επιπτώσεις και μάλιστα πολύ μεγάλες στην περιοχή. Βλέπετε ότι κάνουν εμπάρκο, βλέπετε ότι σταματούν οι αγοραπολισίες, βλέπετε όλο αυτό το έβαλα ή το έθεσα υπόψη τους να τεθεί στην Ολομέλεια ώστε να συζητηθεί, διότι και στο παρελθόν ως είχε παίξει, δηλαδή στην οικονομική συνεργασία του Ευξήνου Πόντου 12 χώρες, ειρηνοποιώ ρόλο στην κρίση με την Ουκρανία. Θυμάστε τι γινόταν τότε. Εγώ είμαι και επικεφαλής της ελληνικής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας και κάναμε προσπάθειες εκτόνωσης σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση. Το ίδιο ζήτησα λοιπόν να συμβεί και τώρα και αναμένω τις ενέργειες των καλών φίλων και συναδέλφων όλων των κοινοβουλευτικών αντιπροσωπιών, ιδιαίτερα δε της Τουρκίας.
Είναι στο πλαίσιο της διεθνοποίησης που λέμε του
ζητήματος. Της κοινοβουλευτικής, ομάδος της Τουρκίας. βεβαίως και της Ρωσίας και της Ουκρανίας και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και όλων μας, αλλά αναμένομαι πολύ ενδιαφέρον, διότι θεωρώ ότι θα τους απασχολήσει.
Μάλιστα. Ναι. Ας γυρίσουμε τώρα σελίδα, να αλλάξουμε θέμα και θα σας θέσω το ερώτημα, διότι αν δεν κάνω λάθος, στην περίοδο 2007-2009 ήσασταν πρώτη αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Η κυρία Γεννηματά, η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής, άνοιξε προχθές το δημόσιο διάλογο για τη συνταγματική αναθεώρηση, δημοσιοποιώντας βέβαια τις θέσεις του κινήματος, έστειλε επιστολή στα πολιτικά κόμματα, ζήτησε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία ώστε να προλάβει η Βουλή πριν τις επόμενες εκλογές να... τις ερχόμενες εκλογές να συστήσει την Επιτροπή Αναθεώρησης. Η κυβέρνηση εμφανίζεται θετική, η Νέα Δημοκρατία έχει αποστασιοποιηθεί, αν και σήμερα θα ξέρουμε επισήμως ποια θα είναι η απάντηση. Ήθελα λοιπόν και μέσα από την εμπειρία σας να μας πείτε αν θεωρείτε σημαντικό σε αυτή τη φάση να ξεκινήσει η διαδικασία.
Θα σας πω τη γνώμη μου ευθέως. Νομίζω ότι εδώ δεν χρειάζονται προσχήματα ούτε τερτύπια, διότι άκουσα χθες και τον κύριο Βενιζέλο, με τον οποίο διαφωνώ απολύτως, να με λόγο διχαστικό να προσπαθεί να αποτρέψει, να αναβάλει σε ύστερο χρόνο, δεν ξέρω σε ποιον εκείνος θεωρεί, γιατί με αφορμή αυτό το ζήτημα γεννήθηκε και η συζήτηση, την τοποθέτηση Βενιζέλου, σε ύστερο χρόνο την συνταγματική αναθεώρηση. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι βαθιά αντίθετο στη λειτουργία της δημοκρατίας, είναι βαθιά υπονομευτικό στην αναθεώρηση της συνταγματική, την οποία έχει ανάγκη ο τόπος, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι τον Αύγουστο νομοτελειακά θα έχουμε την τυπική μας έξοδο από το καθεστώς των μνημονίων, άρα η χώρα χρειάζεται να συνεννοηθεί, η χώρα δηλαδή οι πολιτικές δυνάμεις, ναι, υπάρχουσες πολιτικές δυνάμεις, διότι θεωρώ ότι θα άρδιν θα ανατραπεί το πολιτικό σκηνικό στην επόμενη Βουλή, κάνω μία πρόβλεψη, θα είναι και τελείως άλλη η δομή του, κατά τη γνώμη μου, έτσι όπως το εκτιμώ. Θεωρώ λοιπόν ότι τώρα θα πρέπει αυτή εδώ η Βουλή να έρθει στο ύψος της και να προτείνει όλες εκείνες τις συνταγματικές αλλαγές που είναι απαραίτητες σε όλα τα επίπεδα για να μπορέσει η χώρα την επομένη της εξόδου, της τυπικής εξόδου από το μνημόνιο, να διαμορφώσει ένα εθνικό σχέδιο δράσης, στο οποίο κανονικά πρέπει από τώρα οι πολιτικοί αρχηγοί να συμφωνήσουν σε πέντε σημεία και να τα τηρήσουν με θρησκευτική ευλάβεια για τα επόμενα χρόνια σε αυτό το εθνικό σχέδιο δράσης για τη χώρα, ένα δικό μας εθνικό σύμφωνο μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων και όσων έρθουν στη συνέχεια, οι οποίοι θα το τηρήσουν επίσης με θρησκευτική ευλάβεια, και αυτό να μπει και στην αναθεώρηση. Ότι δηλαδή αυτά τα οποία θα συμφωνηθούν να είναι δεσμευτικά με έναν τρόπο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν δίνει περιθώρια διαλόγους στους επόμενους που θα έρθουν κινήσεων.
Να υπάρξει ένα μίνιμουμ συνένεσης.
Βεβαίως, ένα εθνικό σχέδιο το οποίο θα συγκλίνει σε ένα μίνιμουμ αξώνων πολιτικής, τους οποίους θα τηρήσουμε όλοι μας με θρησκευτική ευλάβεια στο επόμενο διάστημα. Άρα, εκ των πραγμάτων, χωρίς αλλαγή του υπάρχοντος συνταγματικού καθεστώτος με εκείνα τα οποία πρέπει να αλλάξουν, αυτό δεν μπορεί να συμβεί για να υποστηριχθεί. Άρα νομίζω ότι ήταν εκ του πονηρού και ιδιωτελής πολιτικά η σκέψη, ήταν μια σκέψη, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν σε συνταγματικό επίπεδο θεσμικά προτασσόμενη, έτσι όπως προτάθηκε από τον κύριο Βενιζέλο με τον ορθό τρόπο. Δεν νομίζω, η γνώμη μου είναι αυτή και ασκώ κριτική λέγοντας τη γνώμη μου δημόσια και δέχομαι κριτική για αυτήν, αλλά πάντως πιστεύω ότι η συνταγματική αναθεώρηση και η Νέα Δημοκρατία πρέπει να την υποστηρίξει και πρέπει να κάνει τις προτάσεις της, διότι θα είναι λάθος να αποστασιοποιηθεί ή να κρυφτεί πίσω από προσχηματικές δικαιολογίες.
Ναι. Τώρα, δύο απλά ζητήματα να αναφέρω. Το ένα είναι η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μία από τις προτάσεις δηλαδή αφορά στην ενίσχυση της πολιτικής σταθερότητας μέσω αλλαγών στον τρόπο εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, θέμα που κατά κανόνα, όπως αναφέρεται, προκαλεί εκλογές. Πρέπει να ρυθμιστεί, θεωρείτε.
Ναι, σας ακούω. Παρακαλώ. Λοιπόν, η γνώμη μου είναι ότι εδώ αυτό δεν καλύπτει την ανάγκη της χώρας. Κατά τη γνώμη μου, εγώ έχω πρόταση γι' αυτό και θα την πω. Θα την πω στη Βουλή των Ελλήνων όταν έρθει η ώρα και εφόσον συμφωνήσουμε τελικώς να προχωρήσουμε στη συνταγματική αναθεώρηση. Η πρότασή μου έχει να κάνει με το γεγονός ότι πρέπει να αλλάξει η δομή του πολιτεύματος, έχοντας ως υπόδειγμα και καλό μοντέλο, καλό υπόδειγμα πρακτικής, τον τρόπο που κυβερνάται η Κύπρος. Να υπάρχει εκλογή του Προέδρου αμέσως από το λαό και να πάμε σε ένα μοντέλο σαν αυτό το κυπριακό διακυβέρνηση του κράτους, να φύγουμε από το πρωθυπουργό κεντρικό μοντέλο που σήμερα βιώνουμε με τις παθογένειες τις οποίες και τις αριθμίες τις οποίες έχουμε δει να λειτουργεί αυτό. Δεν μου λέει κάτι το να δώσουμε κάποιες αρμοδιότητες για να ρίξουμε στάχτη στα μάτια στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι να δεν είναι απλώς διακοσμητικός ο ρόλος του. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε ένα ισχυρό πολιτιακό φορέα κατά το υπόδειγμα της Κύπρου. Αυτή είναι η γνώμη
της Δημοκρατίας. Αυτή, κυρία Παπακώστα, η θέση σας βρίσκει ανταπόκριση σε συναδέλφους σας? Έχει συζητηθεί δηλαδή με συναδέλφους σας?
Ακούστε, νομίζω ότι όλοι έχουν μπει στην περιδίνηση μιας παρατεταμένης προεκλογικής περίοδου και λίγο έως πολύ ο καθής σκέφτεται τις εκλογικές του περιφέρειες. Νομίζω ότι υπάρχουν συνάδελφοι, δεν θα μιλήσω εξ ονόματος κανονός, μόνο εκ μέρους μου, αλλά βλέπω σε πολιτικά στελέχη με τα οποία εγώ συνομιλώ γενικότερα σε όλη τη χώρα ότι υπάρχει ανάγκη αλλαγής σε πράγματα τα οποία είδαμε ότι στην πράξη ή δεν λειτουργούν με τον τρόπο που θα επιθυμούσαμε ή υπολειτουργούν ή τέλος πάντων δεν έχει καμία σημασία τώρα να συζητούμε αν θα προσθέσουμε, αν θα αφαιρέσουμε αρμοδιότητες την ώρα που βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη κάτι άλλο να έρθει στη θέση αυτού που υπάρχει σήμερα. Και σας είπα, ποιο βλέπω εγώ ως το προσφορότερο μοντέλο διακυβέρνησης, το προεδρικό της Κύπρου, της γειτονικής μας χώρας, η οποία μας δίνει μαθήματα σε πολλά θέματα και στο οικονομικό υπόδειγμα και στον τρόπο ανάπτυξης και στο φορολογικό σύστημα και σε όλα. Ας ακολουθήσουμε τις καλές πρακτικές ενός ελληνικού κράτους, το οποίο είναι παραδίπλα.
Τώρα, κυρία Παπακώστα, ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε πολύ είναι ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, τα προνόμια του πολιτικού συστήματος, μπαίνει το θέμα της κατάργησης και της ανάγκης δηλαδή να καταργηθούν όλα αυτά. Και να προσθέσω, σήμερα έχουμε και αναμένεται να ψηφιστεί η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών που θα καταργεί τη διάταξη που επιτρέπει σε εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς να λαμβάνουν επίδομα ενοικίου. Θεωρείτε λοιπόν ότι αυτό το κομμάτι που αφορά στα προνόμια του πολιτικού συστήματος πρέπει να αλλάξει?
Πρέπει να υπάρξουν αλλαγές αναμφιβολία, γιατί ξέρετε κάτι, όταν κάτι δυσφημείται, σωστό να ήταν όταν έχει δυσφημιστεί και όταν στην κοινή πεποίθηση του κόσμου η κοινωνία έχει διαμορφώσει καλός κακός μία άποψη αυτού, θα πρέπει να το δούμε και θα πρέπει να το δούμε με έναν τρόπο ρηξικέλευτο και όχι αποσπασματικό. Ας τα ξαναδούμε λοιπόν αυτά από την αρχή, θα μπουν στο πλαίσιο της αναθεώρησης του συντάγματος ασφαλώς, να δούμε ποια είναι τα απολύτως απαραίτητα, να δούμε τι κάνουν οι άλλες χώρες της Ευρώπης, τι κάνει η γειτονική μας Ιταλία, τι κάνει η Κύπρος που σας είπα προηγουμένως, και έτσι να συμπορευτούμε με ενιαία ταχύτητα και στο θέμα του τι πρέπει να έχει ο βουλευτής ως εργαλείο θεσμικό, αυτό που είπατε προηγουμένως, προνόμια ή ασυλίες κτλ. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μόνο μία προστασία του βουλευτή, ότι όταν μιλάει πολιτικά και όταν μιλάει προτείνοντας, όπως καλή ώρα προτείνω εγώ τώρα, κάποιες πολιτικές θέσεις, να μην διώκεται για αυτές, για τη θέση του και για τις ιδέες του. Αυτή πρέπει να είναι η μόνη ασυλία. Αν μπορούμε να το θέσουμε ως ασυλία το αυτονόητο, αυτό δικαίωμα, προστατευτικό δικαίωμα του πολιτικού, του βουλευτή να μιλάει ελεύθερα, αυτό είναι το μόνο που βλέπω, δεν βλέπω κάτι άλλο ότι χρειάζεται. Και επομένως πρέπει όλα αυτά να μπουν μέσα στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Όχι όμως αναβάλλοντάς την, αντιθέτως επισπεύδοντάς τον και εστιάζοντας την προσοχή μας για να καταλάβει και ο ελληνικός λαός τι προτείνουν αυτοί που θέλουν να κυβερνήσουν τον τόπο, οι δύο μεγάλοι, εντός εισαγωγικών το μεγάλο, οι οποίοι μου φαίνεται ότι δίνουν μία μάχη σκιών και όταν ο ένας κατηγορεί τον άλλον ότι επιθυμούν μονάχα την κατάληψη της εξουσίας και των θερινών ανακτόρων για τις καρέκλες και οι δύο εγκαλούνται γι' αυτό, διότι και η μία πλευρά και η άλλη αυτή τη μάχη μου φαίνεται ότι δίνουν, όχι τη μάχη των ιδεών, ούτε τη μάχη της καθημερινότητας του πολίτη, αλλά μία μάχη, μία σκιαμαχία η οποία αποσκοπεί στο ποιος θα καταλάβει την εξουσία ή ποιος θα παραμείνει στην εξουσία. Τελείως λανθασμένο υπόδειγμα. Πάλι σύμπτωμα μεγάλης παρακμής, η οποία δυστυχώς κυριαρχεί αυτή την ώρα στο πολιτικό μας σύστημα.
Κυρία Παπακώστα, είπατε πριν, μιλήσατε για τη δομή του πολιτικού συστήματος, είπατε ότι θα προβλέπετε μάλλον ανατροπή της σύνθεσης της Βουλής. Θέλετε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένη?
Δεν είπα ανατροπή της σύνθεσης της Βουλής. Είπα ότι εάν αλλάξουμε τον τρόπο που θα... αναφερόμενος στο θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Ναι, ναι.
Εάν αποφασίσουμε ότι θα εκλέγεται από τον ελληνικό λαό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αντιλαμβάνεστε ότι τότε ουσιαστικά ατροφεί ο θεσμός του Πρωθυπουργού. Εάν πούμε λοιπόν ότι πάμε στο γαλλικό σύστημα που έχει ισχυρό πρόεδρο εκλεγόμενο και ένα πρωθυπουργό ο οποίος είναι διορισμένος από τον πρόεδρο, είναι ένα μοντέλο το οποίο έχει έναν τρόπο λειτουργίας. Βρίσκω καλύτερο και αυτό προτείνω να εκλέγεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όπως εκλέγεται στην Κύπρο και από εκεί και πέρα να μην χρειάζεται να υπάρχει πρωθυπουργός διορισμένος από τον πρόεδρο, αλλά να κάνει τη δουλειά του όπως ακριβώς την κάνει το πολίτευμα στη γειτονική μας Κύπρο. Αυτή την πρόταση έκανα. Οπότε αναθεωρείται άρδιν η μορφή του πολιτεύματος. Γίνεται από πρωθυπουργοκεντρική, προεδρική δημοκρατία, ναι, καθαρή όμως, αμιγώς καθαρή προεδρική, δίχως ρίσκους και δίχως υποσημειώσεις.
Μάλιστα. Κυρία Παπακώστα, τώρα έχω δύο θέματα. Το ένα αφορά στην ασφάλιση και το άλλο στα εργασιακά. Έτσι, να έχουμε κάποιες σύντομες απαντήσεις. Χθες, από το βήμα του Αναπτυξιακού Συνεδρίου, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη στροφή της Νέας Δημοκρατίας στην ιδιωτική ασφάλιση, λέγοντας ότι αν ποτέ εφαρμόζονταν, θα έθετε σε άμεσο κίνδυνο τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού. Το σχόλιο σας γι' αυτό. Και το δεύτερο έχει να κάνει με τα εργασιακά και την αδήλωτη εργασία και τις προθέσεις της Υπουργού να μειωθεί μεν το πρόστιμο για τους εργοδότες με την προϋπόθεση να προσλαμβάνουν τον εργαζόμενο.
Εδώ, ακούσα να σου πω, το θέμα του ασφαλιστικού μας έχει ταλαιπωρήσει δεκαετίες ολόκληρες. Υπάρχει μια αδήρητη ανάγκη και μια αδήρητη αλήθεια. Λοιπόν, η ανάγκη είναι ότι για να έχεις ασφαλιστικό σύστημα πρέπει να έχεις ασφαλισμένους. Άρα η χώρα επηγόντως, το έχω πει πάρα πολλές φορές και το έχω δουλέψει πολύ και το προτείνω και πάλι, και θα είναι ψηλά στις προτεραιότητές μου, αυτό, στις πολιτικές μου προτεραιότητες, να υπάρξει μια εθνική πολιτική για την οικογένεια. Διότι δίχως ασφαλισμένους, άρα οικογένεια, άρα γεννήσεις, δεν έχεις ασφαλιστικό σύστημα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, πιστεύω ότι δεν πρέπει να αλλάξει η μορφή αυτή που το Σύνταγμα προτείνει προστασίας της κοινωνικής ασφάλισης, πρέπει να είναι κάτω από την εγγύηση του κράτους. Mm-hmm. Εάν προαιρετικά ο πολίτης θελήσει να πάει και σε άλλο μοντέλο ασφάλισης, αυτό δεν αφορά το κράτος. Θα πρέπει να υπάρχει η εγγύηση του κράτους, η ομπρέλα του κράτους στην κοινωνική ασφάλιση. Αλλιώς δεν θα πρέπει να πληρώνουν εισφορές, να παρακρατούνται εισφορές από τους εργαζομένους και δεν θα πρέπει να τους παρακρατούνται πόροι για μια ασφάλιση υποτίθεται κάτω από την ομπρέλα του κράτους, η οποία δεν θα έρθει ποτέ. Άρα λοιπόν είμαι σαφής. Εγώ θεωρώ ότι η κοινωνική ασφάλιση θα πρέπει να είναι κάτω από την ομπρέλα του κράτους. Ο εργαζόμενος προαιρετικά, εάν θελήσει να πάει και σε κάποια άλλη ασφάλιση για καλύτερη, να πληρώσει δηλαδή σε ιδιωτική ασφάλιση, αυτό είναι δικό του θέμα. Αλλά πρέπει να είναι κάτω από την εγγύηση του κράτους. Τώρα, για την αδήλωτη εργασία είναι μια πολύ μεγάλη πληγή. Θα πρέπει εκεί να είναι άτεγκτη η πολιτεία απέναντι στους εργοδότες οι οποίοι εκμεταλλεύονται την κρίση, αλλά και πριν την κρίση και μετά την κρίση, σας λέω ότι αυτό θα υπάρχει, αν δεν κάνουμε ό,τι κάνουν σε όλη την Ευρώπη. Εκεί υπάρχουν συγκεκριμένες πρακτικές, ελπίζω το Υπουργείο Εργασίας να τις υιοθετήσει για να καλύψουμε και αυτό το θέμα, το οποίο είναι μια παθογένεια και μια πληγή. Και θα πρέπει να υπάρχει αξιοπρεπής μισθός. Δεν αρκεί μόνο να σε προσλαμβάνει ο εργοδότης στον ιδιωτικό τομέα, θα πρέπει να πληρώνεσαι και αξιοπρεπώς, να μείβεσαι αξιοπρεπώς. Διότι διαφορετικά δεν μιλάμε για εργασία, μιλάμε για άλλου είδους μορφές, οι οποίες δεν συνάδουν με ευρωπαϊκά κράτη, με ευρωπαϊκές χώρες.
Μάλιστα. Είναι ζητήματα τα οποία σιγά σιγά θα τα πρέπει να μπουν σε μια κανονικότητα, να το πω έτσι, διότι η έξοδος τον Αύγουστο από το πρόγραμμα σίγουρα θα πρέπει όλα αυτά να είναι τακτοποιημένα, να τακτοποιηθούν εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή.
Και γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι ήταν ιδιωτελής πολιτικά η πρόταση του Βενιζέλικου. Ενώ επειδή είναι ένας εξαιρετικά ευφυής άνθρωπος, ένας έγκριτος συνταγματολόγος, εάν όλο αυτό που περιγράφουμε τώρα δεν συνοδευτεί από μια μεταρρύθμιση του συντάγματος, μια αναθεώρηση του συντάγματος, η οποία να είναι σε βάθος, σε έκταση και σε όλο το φάσμα των θεμάτων που θα απασχολήσουν τη χώρα μετά την τυπική της έξοδο, τότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το επιθυμητό που θέλουμε όλοι να μπούμε στην κανονικότητα δεν θα υπάρξει, στη θεσμική αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων και στη θεσμική προστασία την υψίστη που παρέχει ένα σύνταγμα νέο που θα ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις και στις νέες ανάγκες.
Κυρία Παπακώστα, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα.
Και εγώ, αν δεν σας ακούσω μέχρι τις Άγιες Μέρες του Πάσχα, να πω ότι εγώ θα περάσω το Πάσχα μου στη Βόρεια Ελλάδα. Σας εύχομαι καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Και να ξέρουν οι αγαπητοί Θεσσαλονικοί, αλλά και οι Βορειοελλαδίτες γενικότερα που σας ακούν και σας αγαπούν και σας παρακολουθούν, να ξέρουν ότι το αθηνοκεντρικό κράτος, όπως ήθιστε να λέγετε πάνω στη Βόρειο Ελλάδα, έχουν δίκιο ότι πρέπει να αλλάξει και να ρίξει την ματιά του και στη Βόρειο Ελλάδα. Σας το λέω με τα λόγου γνώσεως. Λοιπόν, καλές γιορτές.
Καλές γιορτές. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, κύριε Παπακώστα.
Επίσης.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Γεια σας.